Assalomu alaykum qadrdonlar. Biz ham farzandlarimiz ham yildan yilga ulg'ayamiz, o'zgaramiz. Faqat o'zgarish yaxshi tomonga bo'lsa, ulg'ayish mukammallik sari bo'lsa bas. Inson hayotini o'zgartiradigan narsa nima? Bu savolga hamma ham har xil javob berishi aniq. Yosh er-xotinning birinchi ko'rgan farzandi ularning hayotini o'zgartirib yuboradi. Hayotiga boshqacha mazmun va ma'no olib kiradi. Yoki bo'lmasa, biror bir noxush voqea. Biroq noxush voqealarni eslashni hech kim istamaydi. Xullas, inson hayotini bir zumda 380 darajaga o'zgartirib yuboradigan nimadir bo'ladi. Biz bugun fikr yuritmoqchi bo'lganimiz g'ayritabiiy yerga tegishli bo'lmagan ilohiy bir narsa haqida bo'ladi. Keling, uning nimaligini suhbatimiz davomida bilib olasiz.
Qadimda bundan 2000 yil ilgari bir ayol yashagan. Bu haqdagi hikoyani muqaddas kalomdan o'qishingiz mumkin. Uni yahudiylar boshqa bir erkak bilan zino qilayotgan paytda ushlab olishdi. Qanday ushlab olishdi, kim orqali bilishdi, bunisi ma'lum emas. Ma'lumi, uni gunoh ustida ushlashdi. Iso Masihni chaqirishdi. Yahudi farzilari va ulamolar uni Tavrot qonuni bo'yicha toshpuron qilib o'ldirish kerak deya o'qitirishardi. Boshqa to'plangan tomosha talablar ham unga qarshi tish g'ijirlatishardi. Ular Iso Masihdan to'g'ri va adolatli qaror chiqarishni so'rashdi. U birgina gap aytdi. Kim begunoh bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib tosh otsin. Hech kim bu gunohkor ayolga tosh otishga jur'at qilmadi.
Oradan qanchadir vaqt o'tgach, Iso qarasaki, atrofda gunohkor ayoldan boshqa hech kim qolmabdi. Seni hukm qiladiganlar qani, ey ayol, dedi Iso Masih. Ular ketib bo'lishdi, hazrat, deb javob berdi ayol ham. Bor, men ham seni mahkum qilmayman. Boshqa gunoh qilma, dedi Iso Masih. Ayol ko'zlariga va quloqlariga ishonmagan bo'lsa kerak. Qilgan ishi katta gunoh ekanini ayol bilardi. Buning uchun jazolanishga ham tayyor edi. Ammo hamma orasida mashhur bo'lgan ustoz uni mahkum qilmadi, kechirdi. Boshqalar ham u tufayli ayolni jazolashdan voz kechishdi. Ayol o'zini qanday his qilgan deb o'ylaysiz? Uning yuragi jo'shdi. Shodlikdan, hayajondan va kechirilganidan yuragida sevgi uyg'ondi. Bu sevgi avvaldan Iso Masihda bor edi. Shu sevgi tufayli u insonlar gunohini bo'yniga olish, Xudo xushxabardan voqif qilish uchun yerga tushgan edi.
Endi bu sevgi ayol yuragida ham paydo bo'ldi. Xo'sh, bu voqeadan keyin ayolning hayoti qay tomonga o'zgargan? U boshqa gunoh qilmadi. Taxminimizcha u endi Iso Masihning orqasidan qolmagan. Doimo u bilan yuradiganlar orasida bo'lgan. Avval uni bor yo'g'i bir ustoz deb bilgan bo'lsa, keyinchalik uning ilohiy zot ekanini anglagani shubhasiz. Xudoning muhabbati inson yuragini o'zgartirishga qodirdir. Tosh yuraklarni eritadi. Gunohkor yurakni olov kabi tozalaydi. Xasis va qora yuraklarni yumshoq va oq qilib qo'yadi. Ayolning yuragi mana shunday o'zgargan. Biz ham Xudoga yaqinlashsak, yuraklarimizda yashiringan qora dog'lar uning muhabbati bilan yo'qoladi. Doimo yodingizda bo'lsin. Xudovand sizni va bizni sevadi. Uning sevgisini his qiling.